Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Бишкектеги улуттук онкология борбору 8 жылдан бери жетекчисин шайлай албай келатат. Кыргызстан үй-бүлөнү пландаштырууга байланышкан маселелерди мындан ары өзү чечиши керек. Улуттар уюму тиешелүү дары-дармектерин берүүнү токтоткон.
20 жылдын ичинде бойго болтурбой каражаттар бекир таратылчу аялдарга. 20 жылдан бери жакшы эле бекер алдык, эми таза муун балдар төрөлүш үчүн өкмөт өзү кам көрүш керек.
Дональд Трамптын Сауд Арабия сапарына уда АКШ Иран каймайтышы кайрадан жанданды.
Ливандан Ирака, Йеменге чейинки бүтүндөй чөлкөмдү талкалап, башламанык жаратып аткан террорчуларды, козголоңчуларды жана башка экстремисттик топторду Иран каржылап, куралдандырып жана машыктырууда.
Буга Иран дагы жооп берди. Орусиялык телеканалдардын таасиринен улам кыргызстандыктар Украина дегенде дароо эле согуш талаасын элестетиши мүмкүн. Чынында абал кандай? Кабарчыбыз ал жакка барып келди. Ал дагы жарым саатта ушул жана башкаларды айтып беребиз. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Саламатсызбы. Жогорку сот укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу арызы боюнча буга чейин чыккан сот чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун өкүлү Аида Байжуманова билдирди. Бир жыл мурда энелер күнүндө мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына катышкан Азиз Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы чет элдик грантын актоо менен алектенген бей өкмөтчүлөр деп атаган. Алар мамлекет башчынын кечирим суроосун жана ар бирине 10 миллион сомдон компенсация төлөөсүн талап кылышкан эле. Алгач Бишкектин 1 май райондук соту, андан кийин шаардык сот бул тууралуу арызды канааттандыруудан баш тарткан. Бүгүн жогорку сотто Төлөйкан Исмаилованын көзөмөл арызы каралды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Израилге 2 күндүк сапары менен келди. Тель-Авивдин аэропортунда сүйлөп жатып, Трамп АКШ менен Израилдин ортосундагы кебелбес байланышты бекемдөөнү каалаарын айтты.
We have before us a rare
Азыр бизде аймактагы коопсуздукту, туруктуулукту жана ынтымакты бекемдөө үчүн сейрек мүмкүнчүлүк бар. Эми биз аймактагы калктар ынтымакта болгон келечекти куруу үчүн бирге кызматташуубуз зарыл, деди Трамп. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трампка Израилге көрсөткөн кубаттуу колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Трамп биринчи тышкы сапарынын маалында Тель-Авивге келген Кошмо Штаттардын алгачкы президенти экенин белгиледи. Ал эми Трамптын сапарын утурлай Израиль палестиналыктар үчүн буга чейин Кошмо Штаттардын президенти суранган экономикалык жеңилдиктерди киргизди. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов боюнча кылмыш иш Бишкектин 1 май райондук сотунда каралмай болду. Алгачкы соттук отурум 5 июнга белгиленди. Бул тууралуу азаттыкка ишти карай турган судья Эрнис Уулайбектин кабылдамасынан кабарлашты. Соттук отурум ачык өтөт. Мурдараак атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов тергөөнүн жүрүшүнө караганда сот жабык өтүшү ыктымал деген пикирин айткан. Бирок Чотоновдун адвокаты Бакыт Жумашев буга мыйзамдуу негиз жок деген пикирде. Текебаев Мегаком компаниясы боюнча жемкорлукка барган деп шектелип, быйыл 26 февралда кармалган, ага байланышы бар деп кийин Чотоновда камак алынган эки саясатчы тең азыр УКМКнын тергөө абагында жатат. Ал тапта жогорку кеңештин депутаты, атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Саляновага байланыштуу соттук иш Бишкек шаарынын 1 май райондук соту 29 майда кароо чечимин кабыл алды. Ага адвокаттын келбей калганы себеп болду. Бул маалыматты азаттыкка Салянова өзү ырастады. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш иш козгогон, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Атамекен партиясынын мүчөлөрү алардын айыбы жок экенин, кылмыш иш саясий максатта козголгонун айтып келатышат. Украинага визасыз каттоо режимин киргизүү боюнча Евробиримдиктин чечими Шаркеттин расмий журналына 22 майда жарыяланды. Бул деген 20 күндөн кийин 11 июндан тарта келишим күчүнө кирет дегенди билдирет. Тиешелүү документке 17 майда Страсбургда Евробиримдиктин жана Европа кеңешинин өкүлдөрү кол коюшкан. Иш чарага катышкан Украина президенти Петро Порошенко кол коюу процесси анын эли үчүн тарыхый күн деп атаган.
And I want to use this opportunity to invite
Бул Украина жана менин 45 миллиондой калкым үчүн тарыхый күн. Мен ошондой эле бул Евробиримдик үчүн да тарыхый күн болуп калды деп ишенем. Украина өзүнүн Европалык үй-бүлөсүнө кайтып, СССР жана Орусия империясы менен биротоло коштошту деп айткан. Келишимге ылайык Евробиримдикке мүчө өлкөлөргө Украинанын бардык жарандары биометрикалык паспорттор менен кире алышат. Мындай укук Орусиячыл козголоңчулардын карамагындагы Луганск жана Донецк облустарынын тургундарына жана Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын жашоочуларына да берилет. Педофил деп шектелген адам балдардын атасы болуп чыкты. Чүйдө ээн талак алып барып, эки балага зомбулук көрсөтүп жатат деген адам боюнча маалымат текшерилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Асылбек Токтомушев билдирди.
Эки бала мыйлаган үнүн угузуп аткан экен да. Апасына айтчы, сен көрдүңбү, мынтип ажырашып экөөбүз эки жакта жүрсөк балдар кандай болот? Анан кыры мынакей балдарың деле мисалы үчүн экөөбүз чоң жашаганды каалайт деп анан кийин ошондой кылып сүйлөштүрүп ошол үнүн угузуп ошо ыйлап аткан ошол экен да.
Окуя тууралуу маалымат милицияга жекшемби күнү келип түшкөн. Бешкүнгөй айылынын четинде эс алып жүргөн жарандар ошол жерде Ауди машинасынын ичинде кичине балдардын ыйлаган үнү угулуп жатканын, жанында бир адам жүргөнүн айтышкан. Ал эмидин райондук милициясы машинанын ээсин издегенде ал адам балдардын атасы экенин аныктады. Ал эми бүгүн балдардын апасы өзү милицияга келип окуянын чоо жайын түшүндүрдү.
Рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтында биз бул окуяга дагы баян салып турмакчыбыз. Уктуруубузду улантып, эми аба ырайына токтоло кетсек. 23 майда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табыгы Чүй менен Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 28-33 градус болсо, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 12-14, күндүзү 28-30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте улуттук онкология борбору 8 жылдан бери жетекчисин шайлай албай келатат. Буга дарыгерлер арасында бир пикирдин жоктугу себеп. Кризисти чечүүнүн кандай жолдору бар жана сунушталууда? Кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан уксак.
Улуттук онкология борборундагы директор тандоого байланышкан талаш тартышка 8 жылдан бери чекит коюла элек. Бул маселе 22 майда борбордун өзүндө Жогорку Кеңеш депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар жана саламаттык сактоо министрлигинин адистери, дарыгерлердин катышуусунда талкууланып, жетекчи шайлоо маселесинен улам борбордун кесиптик жамааты бир нече топко бөлүнүп калганы белгилүү болду. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы коомдук байкоочу кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев онкология борборуна жетекчини тандоо өлкө президенттин тандоодон дагы кыйын болуп калганын мындайча түшүндүрдү.
Президенттин кампаниясы жарым жыл болсо, бул жакта канча уже президент алмаштырды, биз көрүп атабыз, ушу онкологияда 9 жылдан бери ушул маселелер көтөрүлүп атат. 4-5 киши улам эле согушуп атат, ушул ооруп түз жолго чыга албай жатышат да.
Онкология борборунун жетекчиси кызматы үчүн соңку шайлоодо 4 талапкер Бактыгүл Султангазиева, Накен Касиев, Мукаш Бейшенбаев жана Турузбек Абдылдаевдин талапкерлиги коюлганы менен алардын бири дагы жетиштүү добуш топтой алышкан эмес. Эреже боюнча борбордун башчысы шайлоо аркылуу тандалып, көп добуш алган талапкердин бирин өкмөт дайындоого тийиш. Жыйында дал ушул жоодон улам нааразылык келип чыкканы айтылып, жетекчини сынак аркылуу тандоо сунушу берилди. Аны көпчүлүк дарыгерлер кубаттады. Ракка бирге каршы турабыз коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова да мекемедеги маселени чечүүнүн жолун ачык сынак өткөрүүдөн көрөт.
Шайланбаганы ушул негизинен болуп атат да, бул коррупционный группировка болуп калышты да. Бири бирине жапталган бир кишинин, анан мынакы кишинин, анан үчүнчү кишинин өзүнчө эле жакшы мамиле кылган группа түзүлүп алган да. Ошондуктан бири бирин баягы колдобой атышат. Биякта негизи адис деген карап аткан жок, өзүнүн жеке кызыкчылыгын карап аткан, жылдан жылга болуп атат.
Жыйында дагы онкология тармагы бейтаптарды дарылабай эле элден акча сорган мекемеге айланып калды деген сындар айтылды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутат Евгения Строкова дарыгерлерди сынга алып, өзгөчө балдар онкология бөлүмүндө көптөгөн алишемдиктер бар экенине токтолду.
А у нас почему-то с каждым годом смертность увеличивается, и как вот мы выяснили,
жыл өткөн сайын рак илдетине чалдыккандардын өлүмү көбөйүүдө. Биздин иликтөөбүздө өлүм дарттын өзүнөн эмес, туура эмес дарылоодон болуп жатат. Мен буга Атай Нарымбековду мисал келтирип берем. Аны президенттин жардамы менен Италияга жибергенбиз. Ал жактан ага Кыргызстанда туура эмес диагноз коюлганы аныкталып дарыланды. Анын баш мээсин алмаштыруунун кажети жок болуп чыкты. Бул факт. Силер эл үчүн иштешиңер керек, бирок силерде ар дайым бийлик үчүн күрөш жүрүп турат.
Депутаттын мындай сыны дарыгерлердин нааразылыгын жаратты. Улуттук онкология борборунун директорунун милдетин аткаруучу Эрнест Тилеков да эл өкүлүнүн жогорктай көз карашы менен макул эмес.
Что мы неправильно лечим, это, так сказать, может быть, это утрируя, на эмоциях говорили.
Сиз эмоция менен айттыңыз окшойт. Менимче, бул этикага туура келбейт. Биздин медиктер болгон аракетин жумшап жатышат. биздин доктурлар эл аралык чөйрөдө таанылган протоколдордун негизинде иштешет.
Хотел бы сказать.
Дарыгерлер ооруканаларда пара алган учурлар бар экенин моюнга алышып, ошол эле кезде бардык кызматкерлер акчалат деп айтуу туура эместигин айтып жатышты. Аз айлык менен иштеп жатышканын белгилешип, бийликти медицина кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүүгө чакырышты. Каражат тартыш жана реформа жасоо зарыл деген жөө менен быйыл январда өкмөт улуттук онкология жана гематология борборлорун бириктирип, февралда Эрнист Тилеков директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Министрликтин чечими менен анын мөөнөтү дагы 3 айга узарды. Ушул тапта улуттук онкология борборунда 25 000 адам залалдуу шишик оорулары менен каттоодо турат. Анын 3 000ден ашууну балдар. Өлкөдө жыл сайын 5 000 кишиге алгач ирет рак диагнозу коюлат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздө дагы бир саламаттык жаатындагы тема менен улансак, Кыргызстан үй бүлөнү пландаштырууга байланышкан маселелерди мындан ары өзү чечиши керек. Бул тууралуу Бишкекте 22 майдагы жыйында айтылды. Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фонду Кыргызстанга бойго болтурбоочу каражаттарды бекер берүүнү 2015 жылы эле токтоткон жана алынып келинген дары дармектер дээрлик түгөндү. Өкмөт болсо каржылоо маселесин деле чече элек. Адистер бекер контрацептивдик каражаттар менен камсыздоо токтосо, айрыкча аялуу, колу жука үй бүлөлөргө чоң кесепети тиерин, бойдон алдыруу, эне баланын өлүмү көбөйүшү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Эленора Бейшенбек кызы кенен чечмелейт.
4 баланын энеси 36 жаштагы Марал бойго болтурбоочу каражаттарды бекер алып колдонуп жүргөн Кыргызстандагы миңдеген келиндердин бири. Ал мындай дарыларды соңку 7 жылдан бери такай пайдаланат жана төрөтүн дайыма пландап келген. Марал бекер дары берүү токтой турган уккандан бери сарсана болуп жүрөт.
Мен медсумка барып атайын сурадым да, эмеден женский эмеденчи медтест алышпар да. Эмне кылабыз десем, эми спираль менен сактанасыңар да деп түшүндүрүп койду. А спираль жакпагандан эмне кылабыз эми десем, көрөй бергиле анда кайр менен деп түшүндүрүп койду да кайра. Ушул айыл боюнча эле баары алып ошо менен сактанып жүрүп көп эле келиндер ушул спираль эме менен дары менен таблетка менен сактанышы керек. Ан эми ал келбей калса билбейм эмне кылып сактанышат.
Марал өңдүү минтип сарсана болгон келиндерди Кыргызстандын бардык аймагынан табууга болот. Мисалы, Ысык Көлдө 4 курагындагы 100 миңден ашык келиндин 39%ына бекер дары дармек берилип келген. Аталган аймактагы үй бүлөнү пландаштыруу борборунун жетекчиси Салтанат Акуновун айтымында. Бойго бүтүүдөн дары менен сактануу бир жолго салынып калган.
Бардык ассортименттер болуп эле атат, бирок бүтүп атат да. 18 жылга чейин сроктор бар бойго бүтпөгөн каражаттардын. Үй бүлөнү пландаштырууда баягы төрөттүн ырааттуулугун, төрөттөрдүн ортосу 3 жыл обязательно болуш керек. Аялдардын организми даярдалып кийин көтөрөгөнгө ошо каражаттарды обязательно колдонушубуз керек. Анан жанакы группа риск аялдарды, патологиясы бар аялдарды дагы ушул каражаттар менен сактап, кийинки төрөтүн иретке келтирип. Мурун деген баягы аялдар спиральды көп колдонуш эмес беле, азыр болсо оральный контрацептивы таблетизированныйларды бүт бардыгы билишет, убагында келишет, өздөрү кол коюп дайыма эмеден алышат, постоянно учетто турушат.
Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фонду 2000 жылдан бери Кыргызстанды бекер дары дармек менен камсыздап келген. Аталган уюмдун Кыргызстандагы аткаруучу директору Медер Өмүрзаковдун маалыматы боюнча соңку 5 жылда баасы 3 миллион долларга жакын дары дармек келген. Анын айтымында 2015 жылы каржылоо токтоору мамлекет мындан ары жоопкерчиликти өз алышы керектиги кыргыз өкмөттөн бир канча жолу айтылган.
Кыргызстан дайыма эле ушу башка эл аралык уюмдарга надеяться этпей өзү дагы каражат бөлүп ошо контрацептивдерди закупать этиш керек. Мурдатан бери эле министрлик менен сүйлөшүп биз ушу 2015 жылдарды токтотобуз финансированияны деп көп жолу айтканбыз. Аны ошого 2015 жылы биз токтоттук. Акыркы поставкалар контрацептивдерди биз 2015 жылы жасадык.
Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорбеева азыркыга чейин өкмөт каржылоо маселесин чечпей жаткан да калып атыр.
Орто эсеп менен санын алып көрсөк 1.5 миллиондон ашык сом акча каражаты керек ушул дары дармекти сатып алыш үчүн. Эсебин чыгарып койдук, эми каржылоону мамлекет бизге берсе экен деп ошону үмүттөнүп отурабыз. Берсе жанагы начар жашап жаткан үй бүлөлөр, жанагы оорчулукта жашаган аялдарга бекер берилет. Себеби ушуга ушул убакытка чейин 20 жылдын ичинде бойго болтурбоочу каражаттар бекер таратылчу аялдарга. 20 жылдан бери жакшы эле бекер алдык, эми таза муун балдар төрөлүш үчүн өкмөт өзү кам көрүш керек. Башка өнүп аткан өлкөлөрдүн баардыгында өкмөт өздөрү бойго болтурбоочу каражаттарды камсыз кылат.
Кыргыз өкмөтү азырынча бул маселени кантип чечерин жарыялай элек. Үй бүлөнү пландаштырууга арналган жыйынга вице-премьер министр Чолпон Султанбекова катышып баяндама жасар айтылган. Бирок ал келген жок. Ошол тошто өкмөттүн алдындагы милдеттик камсыздандыруу фондунун камсыздандырылган жарандарды дары-дармек менен камсыз кылуу боюнча кошумча программа аркылуу бойго болтурбоочу каражаттарды 50% арзандатылган баа менен сатып алса болот. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Усманбек Артыкбаевдин пикиринде бул чара жетишсиз. Ал үй бүлөнү пландаштыруу, репродуктивдүү саламаттык, дени сак улут боюнча бир катар проблемалар бар экенине токтолду.
Ошол ортодон жогору чыга албай атабыз да. Көп мындай коркунучтар пайда болуп атат да. Балдардын ден соолугуна, эненин ден соолугуна, экинчиден ошолордун төрөлүшүндө дагы мындай ден соолук чың болуп төрөлгөнгө чоң маселелер бар да. Донорлор бизге жардам берип берген, ушуга чейин өзүбүз каршылабай турган убакыт келди да. Анан ошону өкмөт ушуну башташ керек. Акырын баштап атат, фонд деңгээлинде каражат берилип атат, бирок жетишсиз. Ал эми бюджет тарабынан пликке каршы бул акча бөлүнбөй атат.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылына болжол менен 150,000 ашуун бала төрөлөт. Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу корунун 2014 жылдагы иликтөөсү Кыргызстанда бойго бүтүп калуудан сактанууну каалагандар көбөйгөнү менен алар кандайдыр бир атайын каражаттарды колдонбой турганын көрсөткөн. Мисалы 1997 жылы мындай аялдардын саны 11% болсо 2014 жылы 19% көбөйгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бул жана башка баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы кенен окусаңыз болот. Кадырман угарман, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Жогорку сот укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевге байланыштуу арызы боюнча буга чейинки сот чечимдерин күчүндө калтырды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Израилге 2 күндүк сапар менен келди. Трамп Тель-Авивде сүйлөп жатып, АКШ менен Израиль ортосундагы кебелбес байланышты бекемдөөнү кааларын айтты. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Чотонов боюнча кылмыш иш 1-май райондук сотунда ачык каралмай болду. Жана ошондой эле ата мекен фракциясынын дагы бир депутаты Айда Саляновнун соту 29-майга которулду. Украиналыктар 11-июндан тарта Евробиримдикке визасыз каттай баштамай болушту. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берели. Дональд Трамптын Сауд Аравия сапарына уда АКШ Иран каймайтышы кайра жанданды. Трамп Тегеранды террорго май тамызып атат деп сындады. Ал эми Иран Вашингтондун саудиялыктар менен түзгөн миллиарддаган келишимин айыптап, тейилгерки Нью-Йорк терактын эске салды. Кененирээк кийинки баянда. Жекшембидеги мусулман өлкөлөр менен АКШнын саммитинен кийин Кошмо Штаттары менен Иран кайрадан каймайтыша баштады. Анда терроризмге каршы күрөшүү жаатында сүйлөп жатып, АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды да катуу айыптап өткөн эле.
Ливандан Иракка, Йеменге чейинки бүтүндөй чөлкөмдү талкалап, башталмандык жаратып аткан террорчуларды, козголоңчуларды жана башка экстремисттик топторду Иран каржылап, куралдандырып жана машыктырууда. 10 жылдар бою Иран диний жаңжалдарга жана террор отуна май тамызып келди. Ирандын трагедиялык жана дестабилдештирүүчү салымдарынын бирин Сириядан көрүп атасыңар. Ирандан колдоо алган Асад сөз менен жеткире алгыс кылмыштарды жасады.
Сириядагы жарандык согушта АКШ баштаган батыш өлкөлөр менен Сауд Аравия баштаган айрым персиялык өлкөлөр куралдуу оппозицияны колдоп келишет. Ал эми Иран менен Орусия Сирия президенти элине химиялык курал колдонгон деп айыпталган Башар Асадды кубатташат. Мына ушундан улам Трамп анын бул саясатына каршы чыгууга өнөктөшкө айланбайын Иранды изоляциялоо үчүн бирге иштөөгө чакырды. Сауд Аравиясынын королу Салман дагы айыптап, ислам революциясынан кийин Иран террорчулукту колдоо жолуна түштү деди. Саммиттеги айыптоолор жоопсуз калган жок. Бир нече сааттан кийин Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф кайра Сауд Аравиянын өзүн террорчулукка айыптады. Зариф 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорк терактын эске салууда. Ал АКШ дегенде Саудия менен ушул теманы ошондой теракты болтурбоо боюнча сүйлөшүүсү керек деп эсептейт. Ошол Нью-Йорк терактын ишке ашырган 19 адамдын 15 саудиялыктар экени такай айтылып жүрөт. Ал эми Сауд Аравиясы ал терактыга тиешеси болбогонун билдирип келет. Вашингтондогу жаңы бийлик менен Тегерандын мамилесин курчуткан дагы бир маселе бар. Ал 2015 жылы жетишилген өзөктүк келишим. Аны Барак Обама кызы кубаттап, АКШ баш болгон 6 дүйнөлүк байманалуу мамлекет менен Иран чогуу түзгөн. Ага ылайык Иран өзөктүк программасын кыскарткан. Жооп иретинде батыш көп жылдык санкцияларынын басымдуусун жойгон. Ал ортодо бизнес алакалары, Ирандын мунай өндүрүүсү кайра жанданган болчу. Бирок Трамп талапкер кезинен эле өзөктүк келишимди жактырбай, Иран аны аткарбай жатат деп сындап келет. Жакында эле келишим текшерилип жатканын бүткөн соң Тегеранга тийиштүү жооп берилерин эскерткен. Бул арада Ирандагы президенттик шайлоону ошол өзөктүк келишимге жетишкен президенти Хасан Роухани кайрадан жеңди. Муну талдоочулар ирандыктар келишимди сактоого кызыктарлыгын көрсөттү деп баалашууда. Тегеран университетинин дүйнөлүк изилдөөлөр факультетинин профессору Фоат Изади президент Роухани батыш менен кайра калыптана баштаган жакшы мамилени сактап калууга кызыктар деген ойдо.
Ал Кошмо Штаттар менен чатакташууну каалабайт. Ал чыңалууну жандырууну каалайт. Бирок көйгөй АКШ конгрессинде Трамптын айланасындагы адамдардын арасында анти-ирандык күчтөрдүн көптүгүндө болууда. Иранга карата басымды саудиялыктар, израилдиктер сүрмөлөп атышат. Роухани конфронтацияны каалабаганы менен ушундайлар анын ишин өтө оорлотууда.
Деген менен Ирандын өзүндө да баары эле президент Роуханиден көз каранды деп айтуу да кыйын. Акыркы шайлоодо өзөктүк келишимде батыш менен ымалада болууну өлкөнүн башкы көсөмү Аятолла Али Хаменеи баш болуп сындап чыгышты. Жана ал колдогон консерватор талапкер Ибрахим Раиси шайлоодогу негизги талапкер болуп Марага экинчи келди. Али Токтокунов, Азаттык. Дагы бир эл аралык баян. Орусиялык телеканалдардын таасиринен улам кыргызстандыктар Украина дегенде эле дароо согуш талаасын элестетиши мүмкүн, бирок чындыгы кандай? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев Киевке барып, журтташтардан кабар алды. Соңку жылдары тынчыбай аткан жаңжалдар кыргызстандыктарга кандай таасир этти? Журтташтар эмне менен алек? Ушул жана башка суроолорго радио баяндан жооксак.
Мынакей Киевтин мэриясынын имараты. Өзүңөр билгендей, Киевтин мэри биздин жердешибиз Виталий Кличко акыркы жылдары.
Азыркы учурда Киев дегенде анын мэри Виталий Кличко эске түшүшү мүмкүн. Анткени Чүйдүн Аксуу айылында туулган Кличко Киев шаарын 3 жылдан бери башкарып келет.
Өзүбүзчө сыймыктабыз албетте. Эми ал киши чоң киши болгон үчүн анын менен баягы карым катнашта эмеспиз, бирок биз тыштан жердеш катары сыймыктанабыз, анын ар дайым мактап турабыз. Эми мактаганчалык деле бар.
Таалай Сариев кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири. Ал 12 жылдан бери үй бүлөсү менен Киевте жашап, ишкерлик менен алек болуп келет. Таалай мырза курулуш материалдарын Европадан ташып келип, Украинада сатат. 25 адам иштеген ишкананын өлкөдөгү жаңжал учурунда иши солгундап, эми гана жанданып келаткан экен.
Ишкерлерге да кыйын убакыттар өттү. Өзгөчө 2014-2015 жылдар абдан оор болду. Бирок 2016-2017 кайра бир өз нугуна келип баратат. Бул соода жана иш жагынан карасак. Негизи эле мамлекет, негизи эле эң туруктуу мамлекеттердин бирөөсү, жашоого эң ыңгайлуу жайлары, бир атмосфера бар. Мисалы үчүн башка өлкөгө барганда же калкы мисалы үчүн стресстүү болушу мүмкүн же агрессивдүү болушу мүмкүн, ал эми Украинада эң тынч мамлекеттердин бирөөсү десек болот. Жанагы согушка карабастан ушуну айта алабыз.
Таалай мырза бизди темир тулпарына салып алып Киевти түрө кыдыртты. Шаар чынында эле кооз экен. Тазалыгы жана жашылдыгы өзгөчө көрк берип турат. Өлкөдөгү соңку жаңжал, кан төгүүлөргө карабай, Украинада өнүгүүгө карай жылыштарды байкоого болот. Украиндер өзгөчө милиция реформасына ыраазы. Таалай Сариев булуңбурчка жашынган майы кызматы жоюлуп, жарандарга бир топ ыңгайлуулук түзүлгөнүн айтууда.
Бир жарым жылдан бери мисалы үчүн мен өзүм эч кандай штраф төлөй элекмин. Алар жоголгондон бери эч бир полициялык патрулдук бир жерге туруп алып машинелерди, автоунаалар токтотууга акысы жок. Эгер ката эрежени бузсаңыз, алар көрүп калган болсо кубалап жетип келип сизге токтотуп анан штраф жазышы мүмкүн. Шашпай айдашат, эрежени сактаганга аракет кылышат. Анын үстүнө Евромайдан болуп, Евроэволюция болгондон кийин ар бир атуу өзүнүн ичинде да мындай Европага умтулууну Европага баруу эмес. Бул жерде Европаны жаратуу деп эсептеген бир мындай бир түшүнүккө келип жатышат.
Киевте расмий каттоодон өткөн 300 жакын кыргызстандык жашайт. Бейрасмий маалыматтар боюнча Украинада Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөндөрдүн саны 1000 ашат. Киевтеги журтташтарыбыздын көбү соода жана ишкерлик менен алектенишет. Билим алуу үчүн же кара жумушта иштөө үчүн келгендер дээрлик жок болсо. Дагы бир журтташыбыз Досалы Иманбердиев Украина президентинин алдындагы улуттук академияда профессор. Ал парламентаризм жана саясий башкаруу кафедрасында 3 бери сабак берет. Ал Европага ыктаган Украинада билим берүү тармагында да жылыштар болуп жатканын айтты. Алардын бири англис жана Европа тилдерин үйрөтүүгө болгон аракет.
Көпчүлүк мамлекеттик кызматтагы адамдардын баары англис тилин үйрөнүүдө азыр. Ошол Европадагы негизги тилдерде эсептелген англис тили, немис тили, Италия, Франция тилдерин 4 негизги тилди B2 деңгээлинде билүү мамлекеттик кызматчыларга талап кылынган. Андан сырткары дагы профессор, доценттик мына бул званияларды да алууда ошо европалык тилдерди билиш министерство тарабынан көрсөтүлдү.
Акыркы жылдардагы саясий окуялардан улам Кыргызстан менен Украинаны окшоштургандар көп. Эки өлкөнүн башынан өткөргөн инкылаптары, өнүгүүгө, өзгөрүүгө болгон аракеттери да окшош. Бирок иш жүзүндө Украина реформалар жаатында алдыга озуп кеткендей. Анткени менен кыргызстандыктардын сагынганы кайра эле Кыргызстан.
Дейт кесиптешим Улан Эгизбаев. Эми Киевтен Азербайжанга келсек. Азербайжанда өткөн Ислам шериктештиги оюндарынан Кыргызстандын курама командасы ол жолу кайтууда. Жалпы 10 медалга ээ болгон кыргыз спортчулары 54 мамлекеттин арасынан алдыңкы ондукка киришти. Өзгөчө күрөштүн түрү боюнча күч сынашкан балбандар эл аралык адистердин жогорку бааларын алышты. Исламиаданын күндөлүгүн Самат Жумакадыров улантат.
May 22 Бакудагы Исламиаданын акыркы күнүндө Кыргызстандын байге капчыгына дагы бир күмүш медаль кошулду. Кыргызстандык спортчу Туратбек Сулайман Кулуулу саншоо боюнча 48 килограммга чейинки салмактагы таймаштардын финалында түркиялык атаандашына жеңилип 2 орунду алды. Сулайман Кулуулунун күмүшү 6 Ислам шериктештиги оюндарындагы улуттук курамага 17 медаль алып келип, жалпы командалык турнирде Кыргызстанды 10 орунга жайгаштырды. Эми Кыргызстандын курамында 4 алтын, 5 күмүш жана 8 коло медаль бар. Жогорку медалдарды күтүлгөндөй эле күрөштүн түрлөрү боюнча барган балбандар алып келди. Алардын бири грек-рим күрөшчүсү Каныбек Жолчубеков. Эми анын максаты дүйнө биринчилиги жана Олимп оюндары болгондуктан өзүн бош кое бербестен машыгууну улантам дейт.
Бул медаль чек эмес. Мен бир гана жетпей турган медалим бул дүйнө биринчилигинде жана олимпиада оюндарында.
Каныбек Жолчубековтон тышкары эркин күрөшчү Муслим Евлаев, Айсулуу Тыныбекова жана дзюдочу Юрий Краковецкий 6 медаль менен Азербайжандан келатат. Айсулуу Тыныбекова бир айдын ичинде 2 эл аралык турнирден алтын алып келип жатса, Юрий Краковецкий Бакуда бутун кокустатып алганына карабай финалдык беттешке чыкты.
Там травмировал, вроде чуть зажила, здесь во второй схватке.
Экинчи беттеште казак балваны менен кармашып жатканда бутумдагы эски жаракатым кайра козголуп, булчумду чоюп алдым. Финалдык кармашта болсо бутум ооруп жаткандыктан тактикалык жүрүш менен жеңгенге эле жолум бар болчу. Себеби көтөрүп чаба турган ыкмага бутумдун күчү жетмек эмес. Эми артымда Кыргызстан тургандыктан намыстандым. Жыйынтыгында утуп алдым.
А, во вторых уже всему Кыргызстан.
2016-жылы Рио Олимпиадасында байгеден куру жалак келген Кыргызстан эми курама команданы жаштарга жаңлап, даярдыкты күчөтөрүн дене тарбия жана спорт агенттигинен билдирген эле. Андыктан Ислам оюндары 1 реформанын жүрүшүн иш жүзүндө көрсөтүшү керек болчу. Натыйжада кыргыз күрөшчүлөрү эл аралык таймаштарда кайрадан өз ордуна кайтып келе жатканын белгилеси болот. Себеби күрөштөн алган медалдар боюнча алдыда үй ээлери саналган Азербайжан жана Иран курамалары гана болду. Сөз Кыргызстандын күрөштүн түрлөрү боюнча курама командасынын калысы Сайдин Азизбаевте.
Себеби бул Ислам оюндарында 54 мамлекет катышып атат. Ошондуктан биздин балбандардын деңгээли бүгүнкү күндө өтө жогору экендигин бул жөнүндө бүткүл дүйнөлүк күрөш уюму алар деле бүгүн ушул күндө биздин Кыргыз Республикасынын курама командасына жогорку баа берип атышат.
6-чы ислам шериктештиги оюндары Кыргызстандын волейболчу кыздарына да тарыхый учур болуп калды. Аялдар арасында волейбол курамы буга чейинки эл аралык ирмелдештерде байгелүү оюндардан тыш калып келсе, бул сам коло медаль алганга жетишти. Ошентип 12-чи майда башталган 6-чы ислам шериктештиги оюндары 22-чи майда аяктады.
Деди кесиптешим Самат Жумакадыров. Ушуну менен бүгүнкү бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Бириккен Араб Эмирлиги Нарын Торгар жолун курууга 57 миллион доллар жеңилдетилген насия берет. Кыргызстан менен аталган эмирликтердин байланыштары кандай? Андагы элчи Чыңгыз Эшимбеков Азаттыкка маек курду. Ошондой эле Кыргызстандагы суулук индустриясы, анын өнүгүүсү, арыштары тууралуу адам жана базар түрмөгүндө кесиптешим Замира Кожобаева кенен кеп салат. Биз менен чогуу болуңуз. 22 майдагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Кушуа кечиңиз менен. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Израилге 2 күндүк сапары менен барды. Тель-Авивдин аэропортунда сүйлөп жатып, Трамп АКШ менен Израилдин ортосундагы кебелбес байланышты бекемдөөнү кааларын айтты.
We have before us a rare...
Азыр бизде аймактагы коопсуздукту, туруктуулукту жана ынтымактыкты бекемдөө үчүн сейрек мүмкүнчүлүк бар. Эми биз аймактагы калктар ынтымакта жашаган келечекти куруу үчүн бирге кызматташуубуз зарыл, деди Трамп. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трампка Израилге көрсөткөн кубаттуу колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Трамп биринчи тышкы сапарынын маалында Тель-Авивге келген Кошмо Штаттардын алгачкы президенти экенин белгиледи. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары УКМКнын кылмыш процессуалдык кодексинин нормаларын одоно бузду деп айыптоодо. Бүгүн адвокат Бакыт Жумашев Азаттык радиосуна кайрылып, тергөөгө байланыштуу келтирилген 2 өтүнүчкө жооп бербей туруп, ишти сотко өткөрүү туура эмес болгон деген пикирин айтты.
Мен бүгүн билип атам, өзүм чалып биринчи майдан сотуна иш кеч аңы келип сотко берилип датасына коюп калды. Өзгөчөлөр чечип туруп, анан кийин жөнөшкөк болчу да. Анан кийин саясий болгону бул дагы бир анык айтса, 7 томдон турган иш менен 6 том менен тааныштык. 1 том ошол ойдон биз таанышпай калдык. Экинчиден, иште аудио, видео материалдар бар болчу. Ал мени тааныштырган жок.
Жумашевтин белгилешинче, биринчи өтүнүч кылмыш иштин материалдары менен таанышууга убакытты чектөө мыйзамсыз болгонун, ал эми экинчиси иштин козголушуна негиз берген орус жарандары Алексей Модин менен Леонид Маевскийди да жоопко тартууга байланыштуу болчу. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов
2017-жылдын 25-апрелинде тергөө иш чаралары аяктап, айыпкерлер Текебаев, Чотоновко жана алардын жактоочуларына кылмыш ишинин материалдары менен таанышуу жана керектүү көчүрмөлөрүн алуу үчүн берилген. Бирок Текебаев, Чотонов жана жактоочулар тарабынан кылмыш ишинин материалдары менен таанышы атайын создуктурулгандыгына байланыштуу тергөө органы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин 2017-жылдын 13-майына чейин кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга убакытты чектеп, андан кийин айыпкерлерге кылмыш ишинин бардык материалдарынын көчүрмөлөрү берилип, иш сотко жиберилген.
Деп 17-майда билдирген адвокат Бакыт Жумашев убакыт атайын создуктурулган деген айыпты четке кагууда. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010-жылы орус жарандарынан Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу ири суммада пара алган деген шек менен быйыл 26-февралда кармалган, ага байланышы бар деп кийин Чотоновдо камакка алынган эки саясатчы тең азыр УКМКнын тергөө абагында. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү алардын айыбы жок экенин, кылмыш иш саясий максатта козголгонун айтып келатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Франциянын лидери Эммануэль Макрон 29-майда жолугушат. Бул тууралуу француз бийлигине шилтеме жасап, батыш басылмалары кабарлашты. Франс Пресс медиа агенттиги ысымына табаган аткаминердин сөздөрүнө таянып, Макрон менен Путиндин жолугушуусу Париждин четиндеги Версаль сарайында өтөрүн жазды. Ал эми Рейтерс агенттигинин билдиришинче, Орусиянын президенти Версальда өтө турган эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамиленин 300 жылдыгына арналган көргөзмөнүн ачылышына катышат. Макрон 7-майда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы ашынган оңчул жана Путинге маласынаган Марин Лепенди утуп чыккан. Шайлоо өнөктүгүнүн маалында Макрон регионалдык жаңжалдарды жөнгө салуу үчүн орус президенти Путин менен иштешүүгө аракеттенерин, бирок Франция менен Орусия орток баалуулуктар менен приоритеттерди бөлүшөрүнө ишенбестигин билдирген. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго 14 чакан электр станциясынын долбоорун сунушта бардык шартты түзүүнү убада кылып 14 кичи ГЭС курууга тендер жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка өнөр жай энергетика жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Эрмек Абдубалиев билдирди.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Бириккен Араб Эмирлиги Нарын Торгар жолун курууга 57 миллион доллар жеңилдетилген насыя берет. Бул тууралуу аталган эмирликтеги Кыргызстандын элчиси Чыңгыз Эшимбеков Азаттыктагы маегинде билдирди. Ал Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер жана эл аралык кызматташы боюнча министри Шейх Абдалла бин Заед Аль Нахаяндын 24 майдагы Кыргызстанга бир күндүк расмий сапары, эки өлкө ортосундагы алакага катыш тууралуу дагы айтып берди. Элчи кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы суроолорду узатты.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмиратынын ортосунда дипломатиялык алака катыштын орногонуна былтыр туура 20 жыл толду. Бирок элчиликтин ачылганына, атайын өкүлү, Кыргызстандын атайын өкүлүнүн дайындалганына, ачылганына 1 жылдан ашты. Анан ушул эки өлкөнүн ортосундагы алака катыштагы баягы маанилүү урунтуу учур деп 2014 жылы президент Алмазбек Атамбаевдин расмий иш сапары айтылды эле. Анда ошол бир катар оңго жакын документке кол коюлганы, алардын көбүн ушул экономикалык долбоорлор түзгөнү маалым болгон болчу. Анан ушул тууралуу учкай маалымат бере кетесизби? Негизи ошондон бери кандай жылыштар болду, эмнелер өзгөрдү?
Сиз туура айтып кеттиңиз, эки өлкөнүн расмий саясий деңгээлде биринчи мындай алакасы президенттин, биздин президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев 2014 жылы иш сапары менен барганда түзүлгөн. Ошол эле учурда биздин элчиликтин түзүлүшү жарыяланган. Адан көп өтпөй ошо элчилик ачуу максаты менен бардык эмиратка. Биздин иштегенибизге ошо бир жылдан бир аз эле ашты. Эки өлкөнүн ортосунда албетте чоң маанилүү экономикалык жагынан, консулдук жагынан иш келишимдер кол коюлган болчу. Ошол келишимдердин ишке ашуу аракетинде иштеп аткан учурубуз азыр. Сиз туура айтып кеттиңиз, эң негизги соода экономикалык жагдайда иш аракеттерди алып барып атабыз.
Ошол негизи башынан ошо экономикалык долбоорлор, анан инвестиция тууралуу сөз болгон эле да ушул сапардын учурундачы. Анан мындай реалдуу бир сунуштар барбы?
Азыркы учурда так бир тармакты айтыш кыйыныраак. Анткени азыркы учурда эки өлкө эксперттери кайсы тармактарга биз көңүл бурабыз, кайсы тармактарда эки өлкөнүн кызматташуусу эң перспективдүү болот, ошол эң негизги суроо болот. Былтыр министр энергетики эмират Бириккен Араб Эмиратынын энергетика министри келип кетти апрелде. Бизнес форум өткөрдүк Бишкекте. Ошол эле учурда мына быйыл дагы бизнес форум өткөргөн жатабыз. Тышкы иштер министри 24 майда расмий сапары менен келет. Анын алкагында дагы бир бизнес форум өтөт. Бизнес делегацияны коштоп баратат ал кишини.
Бул ошол Перси булумундагы мамлекеттерден келген мартабалуу биринчи конок деп айтылып атат ошо тышкы иштер министри. Анан бул сапардан негизи эмнени күтсө болот?
Бириккен Эмираттын тышкы иштер министринин бияка бул биздин өлкөгө келиши расмий сапары менен негизинен бул биринчи министр деңгээлде келген иш сапар. Ушул араб өлкөлөрүнүн тышкы иштер министринин келген иш сапары болуп атат. Ошондуктан бул абдан саясий мааниге ээ. Бул сапардын негизинде ушу эки өлкөнүн ортосунда кандай кызматташуу жакынкы учурда ишке ашат, ошону эки тарап сүйлөшүшүбүз керек. Президент кол койгон келишимдерди ишке ашыруу маселеси дагы эле орчундуу болуп турат. Анткени
мисалы кайсы келишимдер?
Келишимдерди айтып кетсек, бул экономикалык кызматташуу жөнүндө келишим коюлган. Аны ошол баягы эң негизги соода экономикалык тармактагы негизги келишим болуп эсептелет. Ал бизге кенен жол ачып берип атат биздин өлкөлөргө ар кандай тармактарга иштегенге. Албетте биз элчилик эмиратта иштеген учурда ар бир тармакка кызып турууга аракет кылып жатабыз. Эң негизги приоритеттүү тармактарга эмираттык бизнесмендерди, мамлекеттик органдарды, ошолордун көңүлүн ошого бурганга аракет кылып жатабыз. Азыркы келаткан делегациянын ичинде кээ бир ири чоң мамлекеттик компаниялар бар. Анын ичинде Мубадала деген компанияны айтып кетсек болот. Ал компания негизги инвестициялык компания деп эсептелет. Дүйнө жүзүндө ар кандай проекттерди ишке ашырып атат. Биз ал компанияны бир нече долбоорлорго чакыра алып атабыз. Ошонун ичинде энергетика тармагы, тоо-кен тармагы, соода тармагы. Ошол эксперттер бизге келип, биздин жагдайды изилдеп, биздин мамлекеттик органдар менен иш жолугушууларды өткөрүп, аңгемелешип, ошондо анан кийин бир тармактарды негиздеп, ошого иш конкреттүү түрдө ишке ашат деген
сунуштар болот.
Сунуштарыбыз бар. Ошондой тилегибиз бар. Албетте, азыр ал делегациянын фонд развития Абу-Даби коштоп келатат. Ал фонду бизге транспорт жагынан жардам берип атат. Бүгүн Нарын Торугар жолу боюнча 57 миллиондук проектти ишке ашырып атат.
Бул грант болобу же кредит болобу?
Бул льготный займ болуп эсептелет. Льготный кредит болуп эсептелет. Бирок өтө жеңил шарттар менен берилген кредиттер. Ошо эмки кадамда ошондой нукта, ошондой багытта иштейбиз деп ойлойбуз. Андан тышкары жеке ири ишкерлер келатат. Алар да биздин бизнестер менен, бизнесмендер менен тааныштырып, алардын баягы учкай бир проекттери болсо, ошолорду ишке ашырганга да аракет кылып, негизинен ошо биздин жумушубуз, биздин аракеттерибиз ошо эки өлкөнүн, эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын деңгээлинде болобу же ири бизнес компаниялардын ортосунда болобу, ошолордун ишине, ошолордун ишке проекттерди ишке ашыруу үчүн шарт түзүп берүү болот. Биз эң негизги ошо багытты көздөп иштеп атабыз. Болуп аткан иш сапарларды эле ошонун алкагында болот.
Мен колумда азыр статистикалык маалыматтар турат. Мисалы 2012 жылдан 2014 жылга чейин ошол Кыргызстан менен Америкенин Араб Эмираттын ортосундагы соода алака катышы 6 эсеге көбөйгөн деп айтылыптыр. Бирок ошо 2015 жылы тескерисинче ылдыйлуу төмөндөө болуптур. Анан ошол негизги сооданын көлөмүн ошол экспорт түзөт 90% деп. Анан Кыргызстан ошол Эмиратка эмне экспорттойт, анан эмне себептен ошол соода алака катышы мындай төмөндөп атат да? Ушундай тенденция байкалып атат.
Соода экономикалык кызматташуунун ошол соода жагынан төмөндөшү бул бизди кызыктырбай койбойт. Бул маселе боюнча биз эмираттык коллегалар менен да суроо коюп, ошолор менен да аңгемелешип келатабыз. Албетте, биздин экономика министрлиги менен дагы бул маселени
талкуулап
сүйлөшүп атабыз, анализ кылып. Биз ойлоп көрсөк, бул негизи глобалдык тенденция экен. Эгерде Кыргызстанды алсак, Кыргызстан деги эле тышкы соода көлөмү төмөндөп келген учур болуп турат.
Жалпысына.
Эмиратта эле эмес, башка өлкөлөр менен деле. Эгерде туура айттыңыз, экспорт биздики көбүрөөк болуп атат Эмиратка. Ошол эле учурда экспортубуз дагы төмөндөдү. Биздин экспорттун негизги көлөмүн статистиканы карасак, биз алтын түзөт экен. Алтын ар кандай түрдө сатылат экен Эмираттарына. Алтындын төмөндөшүн, алтын сооданын төмөндөшүнүн да бир себеби болсо керек. Ал баягы жалпы Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык режиминин өзгөрүшү себепкер болду деп ойлойм. Анын ичинде жаңы партнерлор пайда болуп атат. Кытай өлкөсү дагы ошол биздин алтын рыногубузга дагы кызыктар болуп атат. Ошон үчүн бул жалпы мындай тенденция деп эсептейбиз. Бирок биз ойлойбуз, негизинен баягы экономикалык конъюнктура өзгөргөн соң бул тышкы соодабыз кайра калыбына келет.
Ушу алтын экспорт этип калдыңыз, анан дагы эмнелерди Кыргызстан чыгара алат? Бирикен Араб Эмираттарына эмне кызык болушу мүмкүн Кыргызстанда өндүрүлгөн?
Негизинен экспорт жөнүндө айтсак, бул чоң маселе болуп атат. Анткени айыл чарба продукциясы албетте араб өлкөлөрүнө экспорттук багытта иштесек боло турган болуп турат. Бир нече жолугушуу өткөрдүк биздин эмираттык партнерлор менен. Ошонун ичинде чоң дистрибьюшн компаниялар менен, супермаркеттер менен, анын ичинде бир чоң ири компаниясы Lulu Group деген компания Кыргызстанга келип кетти. Биздин өлкөнүн потенциалын көрүп кетишти, өзгөчө айыл чарба жагынан. Азыркы учурда эмираттык тарап кызыгуусу бар, биз менен иштегенге даяр, айыл чарба продукциябызды алганга даяр болуп атат. Эң негизгиси бул биз өзүбүздү даяр кылышыбыз керек болуп атат. Анткени биздин продукциябыздын ошол эмираттыктардын стандартына жеткирүү, экинчиден, үчүнчүдөн жана логистика маселесин чечүү болуп атат. Анан айтып кетиш керек, бул маселенин дагы биздин продукциянын көлөмдөрү аздык кылып атат. Анткени ал өлкөнүн муктаждыгы абдан чоң. Эгерде биз контракт түзүп, айыл чарба продукциясын ташый турган болсок, биз абдан чоң көлөмдө ташыганга кепилдик беришибиз керек. Айрым кичинекей же үзгүлтүксүз ташып турсак, анда алар биз менен иштегенге даяр. Ошон үчүн азыркы учурда эң негизги маселе ушу биздин мамлекеттик органдар менен чогуу иштеп, айыл чарба тармагында иштеп жаткан ири ишкерлер менен чогуу бир стратегия түзүп, ошону ишке ашыруу болуп атат.
Дагы бир маанилүү тармак туризм тууралуу сүйлөшсөк. Негизи ушул Бириккен Араб Эмиратында ушул Кыргызстан тууралуу мындай маалымат барбы? Ушул туристтерди көбөйтүү, тартуу, кызыктыруу боюнча жасалып аткан иштер тууралуу айтып бересизби?
Маалымат ал ар бир тармакта керек болуп атат. Биз маалымат жагынан абдан чоң аракеттерди ишке ашырып атабыз. Албетте, бул биздин Кыргызстандын туристтик потенциалы жөнүндө ошол эле учурда биздин өлкөдө болуп аткан чоң иш-чаралар жөнүндө маалыматты жеткизүү болуп келди былтыр дагы. 2016
көчмөндөр оюну мисалы.
2016 жылы көчмөндөр оюнун абдан чоң масштабта чагылдырганга биз аракет кылдык. Көчмөндөр оюнуна 3 делегация чакырып Кыргызстанга жөнөттү. Биринчиси алда расмий деңгээлде маданият министри Шейх Нахаян бин Мубарак келип көчмөндөр оюнунун ачылышына катышып кетти. Экинчи делегациябыз мүнөшкөрлөр клубу келип көчмөндөр оюнуна катышышты, салтын көрсөтүп өзлөрүнүн
тааныштырып
курстарын көтөрүп чыгышты. Бул биздин элге дагы абдан жаңылык болду деп ойлойм. Андан тышкары Кырчынга барып ал жерден да өзүнүн оюндарын көрсөтүштү. Анан үчүнчү делегация бул журналисттердин делегациясы келди. Абу Дабиде ири чоң корпорация бар, аты Абу Даби Медиа деп коет, мамлекеттик корпорация. Башынан аягына чейин тартып чагылдырып кетишти. Анын натыйжасында Бириккен Араб Эмираттарынын эң негизги телеканалдарында 1 сааттык көрсөтүү тартууланды. Мен ойлойм, бул иш-чара Кыргызстанды Араб Эмираттарына жакшы таанытуу иш-чара болуп эсептелет.
Бириккен Араб Эмираттарында жүргөн кыргызстандыктар тууралуу сүйлөшсөк, негизи сиздердин эсеп боюнча канча кыргызстандык бар, эмне менен алектенишет, кандай мындай бир проблемалары барбы, ынтымагы кандай дегендей?
Бириккен Араб Эмираттарынын расмий булактарына таянсак, азыркы убакта 3000 биздин жаран туруктуу түрдө эмгектенип жатышат. Анын ичинде бизнесмендер бар, анын ичинде ар кандай иш менен алек болгон биздин жарандар бар. Кээ бир биздин жарандарыбыз студент катары окушат. Көлөмдүү жагы ал бул баягы биздин кыз жигиттер сервис жагында эмгектенип жатышат. Мейманканаларда, шопинг молдордо кээ бир биздин чыгаган жигит кыздар чоң компанияларда иштешет, чоң деңгээлдеги жумушту аткарышат, профессионал болуп калган.
Маегиңизге рахмат, ишиңизге ээлик.
Рахмат.
Бул Бириккен Араб Эмирлигиндеги Кыргызстандын элчиси Чыңгыз Эшимбеков болду. Анын менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы маектешти. Уктуруубузду улантып кийинки баянга өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Туратбек Сулайманкулуулу Азербайжан борбору Баку шаарында бүгүн жыйынтыктала турган ислам шериктештиги оюндарында күмүш медалдын ээси болду. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго 14 чакан электр станцияга долбоорлорун сунуштап, бардык шартты түзүүнү убада кылууда. Венгрия баш калаасы Будапештте миңдеген кишилер бийликтеги Фидес партиясына каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Орусия президенти Владимир Путин менен Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэл Макрон 29 майда жолугушат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда сулуулук индустриясы өнүгүүнүн үстүндө. Жаратылыштан коюу каш кирпиги жок кыз келиндер үчүн бул азыр көйгөй эмес экен. Сулуулук салонуна барып келишкен кара каш жийдирип же болбосо музоо кирпик жабыштыруу азыр көп убакытты да көп каражатты дагы талап кылбайт. Апталык адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында сулуулук бизнеси тууралуу кесиптешим Замира Кожобаева кеп курат.
Саламатсыздарбы? Байыртадан адамдар өзгөчө айымдар сулуу болууга аракеттенишип, бул үчүн түрдүү амалдарды колдонуп келишкени белгилүү. Жаратылыштан коюу чач, кара каш, узун кирпик буйрулган айымдар ар кандай ыкмалар менен анын ордун толтуруп, ажарлуу болууга аракеттенишкен. Бирок сырттан кошулуп козулган сулуулук жуунуп тарангандан кетип калып, кыз келиндерди кайра-кайра боенууга мажбур кылат. Эми минтип технологиянын өнүгүүсү менен узак убакытка чейин сакталуучу жасалма сулуулук элементтери пайда болду. Бүгүнкү күнү каш кирпик упа эндикке чейин узак убакытка, бир нече жумалап, айлап, керек болсо жылдап кетпей тургандай кылып, жасоо кадимки көрүнүшкө айланды. Мындай кызматтын сунуштаган салондордун саны да күн санап артууда. Бишкектеги сулуулук салондорунун биринде жасалма кирпик кадап сулуулоочу чебер Жазгүл Адылбек кызын кепке тарттык. Жазгүл улаган жасалма кирпиктер бир айга чейин түшүп калбай, кыз келиндерди сулуулап жүрөт.
Ошондо канчадан азыр бүгүнкү күнү ушу кирпик чаптоо канчадан баштап?
Классика 1000 сомдон, 2D 1200, 3D 1300.
Кандай айырмасы бар?
4D 1500. Айырмасы классика дегени бирисин сага өзүсүн бирисин сага бирден коюлат. 2D деген бирисин сага 2D, 3D бирисин сага 3D. Ушундай эле айырмасы ушундай эле бар да. Мисалы объем берип турат. 2D 3D болгон үчүн объем ошончо көп болсо, ошончо көп объем берип турат.
Мисалы үчүн ушул бетти жууганда, же болбосо мончого барганда түшүп калуу коркунучу канчалык?
Коркунучу деле жок, бара берсе болот, бетин деле жууса болот. Сен бат-баттан барса түшүп калышы мүмкүн да. А негизи барып жууну берсе болот.
Эгерде сиздин өзүңүздүн кирпигиңиз сейрек болсо, анда чеберлер деле бул кенемтени толтура алышпайт.
Кирпиги жоктору кылынбайт эче, потому что деген мен деген ресницага коем да, а кирпиги жок болсо аяна коем. Кожа салбайт да негизи ресница. Жана жулуп салгандардын ортолору ачылып калат да, ал жака коюлбайт. А клей менен ал жака мынтип кое албайбыз дагы да, болбойт.
Кирпикке караганда сейрек каштын ордуна коюу, кара каш чийүүнүн жолу жеңилирээк жана жасалма каштын сакталуу мөөнөтү узак болот. Бүгүнкү күнү карайтып чийилүүчү каштын түрлөрү да көп. Мурунку убактарда аялдар атайын инилердин жардамы менен осмо, сурма, хына сыяктуу табигый коюкторду теринин алдына киргизип, каштарын боеп, жүздөрүнө жасалма кал чегишчү. Азыркы учурда кара каштуу болууну каалаган айымдар үчүн сунушталган кызматтардын ичинде кардардын каалоосуна жараша кара, кочкул жашыл, күрөң түстөгү боекту ийне менен сайгылап, теринин алдына киргизүү ыкмасы дагы деле бар. Мындан тышкары атайын аппараттардын жардамы менен боекту теринин алдына сиңирүү сунушталат. Учурда Бишкекте көпчүлүк кыз келиндердин кызыгуусун арттырып жаткан каш чийүүнүн микроблейдинг деп аталган ыкмасына суроо талап көп. Мындай ыкмада каштын ордуна ийне менен тал-талдап каш чийилет. Чеберлердин айтымында мындай ыкма менен чийилген каш башка түрлөрүнө караганда табигый кашка жакыныраактай көрүнөт. Карайтып каш чийүүнүн түрлөрү сунушталган ыкмасына боектун түрүнө жараша ар кандай баада. Учурда кашты жасалма карайтуунун баасы 1000 сомдон 100 долларга чейин. Баанын түрдүү болушу чеберлерге да байланыштуу. Арзан баада жасагандардын ичинде жаңы үйрөнчүктөр да болушу ыктымал. Ал эми өзүнүн ишин кымбат баалаган чеберлердин арасында көп жылдык тажрыйбасы бар жана бул жаатта белгилүү болуп калгандары да бар. Каш татуажы бир нече жумадан бир нече жылга чейинки кепилдик менен жасалат. Жуунганда кетпейт. Ошол эле учурда жасалма каш карайтуунун терс жактары да жок эмес. Химиялык боектор теринин алдына киргенде ар кандай аллергиялык ооруларды алып келүүсү мүмкүн. Жасалма каштын формасы же өңү жакпай калган учурда аны оңойлук менен кетирүүгө да мүмкүн эмес. Ал үчүн каш карайтуудан эселеп кымбат турган лазерлик жол менен татуажды жок кылуу жолу бар. Адистердин айтымында лазердагы кашыңызды мурдагы табигый калыбына алып келе албайт. Табигат аксаткан сулуулукту жасап алуу Бишкектен тышкары аймактарда да өнүккөн. Мисалы, Таласта жасалма кирпик өстүрүп, кашына татуаж жасаткан кыздар арбын. Жергиликтүү сулуулук салондорунун кызматкерлери тенденция акыркы 2-3 жылдын ичинде кескин көбөйгөнүн белгилешүүдө. Ал эми жогорудагы кызматтардын акысы кандай? Каш кирпик өстүрүү үчүн Таласта канча каражат сарпталат? Буга аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова кызыкты.
Талас шаарындагы Манас менен Сарыгулов көчөлөрү кесилишкен аймакта 10го жакын сулуулук салону бар. Күн узаргандан тарта алардын дээрлик бардыгы эртең мененки саат 9:00 баштап, кечки 7-8 чейин эшигин жаппайт. Анын үстүнө май айы аяктап, бүтүрүүчүлөр менен 10 жылдык, 20 жылдыкка даярдангандардын эсебинен катар жайгашкан сулуулук салондору кардарга батпай турган кез. Мына ошол Манас көчөсүнүн күнчыгыш тарабында борбордук базарга бир аз жетпей жайгашкан сулуулук салонуна баш багып, кошумча кирпик чаптатып жаткан Айжамалды кетке тарттык. Баса, 18 жаштагы студент бир жыл мурун кашына татуаж да жасатыптыр. Сулуулук салондорунун башка кызматтарында өзбөй колдонуп турарын айткан маектешим анын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Во-первых, бул кирпик деген адамдын взглядын өзгөртөт, адамды өзгөртөт. Например, каш главный, да? Кашың жука болсо, как-то адам башкача көрүнөт. Көзүм кичине чоңойткум келет. Например, я тоже сурма чаптап жүрөм. Эртең менен туруп кирпигиңди боеп, макияжын снимать этпейсиң дагы, турасың, бетиң жуйсуң, кетесиң.
Сулулук салондорунун жогорудагы кызматтары үчүн Айжамал бир жылда канча каражат короторун эсептеген эмес, бирок айына болжол менен 1000 сомдун тегерегинде акча жумшайт экен. Анын мындай пикиринен соң жасалма кирпик өстүрүп, кашка татуаж жасоо таласта канча турарына кызыктык. Бул жаатта ушул эле салондо 3 жылдан бери эмгектенген Гүлнура буларды айтып берди.
800 сомдон өйдө наращивание ресниц, зависимость от материала. Татуаж болсо 3000 ден. 3000 стабильно эле волосковый теневой татуаж 3000 сомдон.
Сиз түрлөрүн айттыңыз да, анда айырмасы кандай?
Волосковый татуаж ал лезвие менен жазылат да. А теневой татуаж машинка делается иглой.
3000 ден. Канча айга жетет?
Ал физиологиядан, кожадан зависит этот. А негизи биз 1.5 жыл деп коебуз, но бывает у всех по-разному. Бывает на 3 года хватает, бывает на год.
Ал эми кирпикти ай сайын иретке келтирип туруу кажет экен. Таласта сулулук салондорунун жогоруда аталган эки кызматын негизинен 18 жаштан 30 жашка чейинки кыз келиндер үзбөй колдонот. Мындай тенденция акыркы 2-3 жылда көбөйгөнүн жергиликтүү сулулук салондун ээси Эркайым Шукурова билдирди.
Сезонная работа бул. Сезонуна карата бизге кардарлар ар кандай келет да. Мисалы кышкы убакта көп эле мисалы анчалык эле муктаж болбойт кирпик кашка. Анан жазында баягы өзүн порядок кылып, тем более мондай майрамдарда 8 мартына астында бизге мисалы жумасына бир 10 чакты адам точно келет да. Жаш курагы в среднем если взять где-то 18 жаштан 30 жашка чейин болот.
Жасалма каш чийдирип, кирпик өстүрүүнү айрымдар заман талабына шылтап, бири бирин тууруу десе, кээси убакытты үнөмдөөгө жакшы өбөлгө дешет. Айтмакчы, адистер билдиргендей, кант диабети менен ооругандарга кашка татуаж жасатууга болбойт. Жасалма кирпикти дагы көздү кылдат текшерүүнөн өткөрүп өстүрүү сунушталат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, сиз тыңшап жаткан Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн сулулук индустриясы, жүз ажарлоо тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожубаева. Отурубузду улантабыз. Белгилүү француз дизайнери, 20-кылымдын эң сулуу айымдарынын бири катары таанылган Коко Шанелдин «Сулуу эмес аялдар жок, жалкуу аялдар бар» деген сөзү бүгүнкү күнү өзгөчө актуалдуу болуп жаткансыйт. Учурда кайсы гана кызды караба, жок дегенде бетинде упасы, эрининде эндиги болот. Буга жараша кыз келиндерди сулуулоочу мейкап салондорда күн санап өсүүдө. 20 жаштагы Айдана Шамшиденова 1 жыл мурун Бишкекте өзүнүн бетти сулуулоочу жана чач жасалгалоочу салонун ачкан. Учурда Айдананын кызматын пайдалангысы келгендер алдын ала жазылып гана барууга тийиш. Айдана 9-классты бүткөндөн тартып ушул тармакка кызыгып, улам бир чевердин колунан билим алып окуп үйрөнүп келатканын, эми минтип жеке салон ачууга жетишкенин айтат.
Негизи салонду иштеткенден кийин мастерлер менен тааныш болуш керек. Өзүң салонда иштесең бул плюс, жакшы. Анткени сен уже мастерлер менен таанышасың, буга чейин иштеген болосуң. Олотто ошолорго предлагать этип, то что өзүм эле окуп жүргөн кездеги мастерлерим бул эле чогуу иштеп калганбыз. Макияждын дагы түрлөрү болот. Кечки макияж, анан күндүзгү макияж деп бөлүнөт. Балаларына келсек, биздики эң эле кымбат эмес, арзан эмес, орточо. Косметикабыз дагы профессионал. Кечки макияж 1000 сомдон, дневной макияж 800 сом.
Учурда Айдананын өзү да макияж жасоону каалаган кыз келиндерди окутуп үйрөтөт. Окуу акысы бир курс үчүн $400.
Азыр окуйм дегендер аябай көп, кызыккандар аябай көп. Мен биринчи Мерим деген кыздан окугам, Төрөкулова деген. Андан кийин Москвага барып повышение алып келдим.
Мисалы үчүн айына канча кызды окутасыз сиз?
Мен азыр клиенттер дагы көп болгондугуна байланыштуу айына 5 кыздан бир группада 5 кыз болот. Косметика бүт баарын биз өзүбүз алып беребиз. А окуу учурунда биздин косметика менен иштешет. Анда $400. Макияждын бардык түрүн: свадебный макияж, вечерний макияж, дневной макияж, макияждын техникаларын баарын үйрөнүшөт. бир айдын ичинде.
Чач жасалгасы, чач боюу.
Чач жасалгалы бул парикмахерге кирет. Ал бир эле ай эмес, 3 ай, минимум 3 ай. 7000 жогору.
Сулуулук эркти, эмгекти жана каражатты талап кылат. Буга бүгүнкү программаны даярдоочурунда толук көзүбүз жетти. Анткени сулуу болуу кара каш, кою кирпик, жакшы жасалган чач, сулуу жүз менен гана чектелбей, келишимдүү мүчө, жарашыктуу кийимди, эң негизгиси мыкты табитти талап кылат. Айрым пикирлер боюнча, сырткы кооздуктан адамдын ички жан дүйнөсүнүн сулуулугу бийик турат. Албетте, бул өзүнчө маселе. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн сулуулук индустриясы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таласкан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан ободон жолугушканча саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аларды мен Али Токтогунов алып бардым. Таң азаттыктан жолугушканча саламатта калыңыз.